Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta možete čuti. U Bosni i Hercegovini oštre osude napada na sveučilišnog profesora Slavu Kukića. Povod napada bio je njegov stav da se sa praksom slavljenja ratnih zločinaca u Bosni i Hercegovini mora prestati. Istražujemo da li predsjednik i premijer Srbije vode različite politike prema susjedima. Kosovo nezadovoljno suradnjom sa Srbijom u rasvjetljavanju sudbine nestalih. U Crnoj Gori neviđen medijski linč aktivistice nevladinog sektora. Sa prosvjeda podrške poručeno, napad na Vanju Čalović, napad je na građanske slobode.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić u ponedjeljak poslije podne brutalno je pretučen metalnom palicom. Vjeruje da je napadnut jer je kritizirao čelnike HDZ-a koji su dan ranije bili na dočeku osuđenog ratnog zločinca Darija Kordića u bosansko-hercegovačkom gradiću Busovača. Podsjetimo, Kordić je osuđen pred Haškim tribunalom na 25 godina zatvora zbog zločina nad bošnjačkim civilima u selu Ahmići, kada je ubijeno 116 osoba, među kojima 32 žene i 11 djece. Kordić je nedavno dočekan i na zagrebačkom aerodromu. Civilno društvo, mirovni aktivisti, intelektualna zajednica već godinama upozoravaju da se sa praksom dočeka i slavljenja ratnih zločinaca u Bosni i Hercegovini mora prestati, priredila Marija Arnautović.
U Bosni i Hercegovini se danas sa neistomišljenicima obračunavaju palicama jer nema koncentracionih logora i u ovom trenutku istorije nije moguće klati i ubijati. Ovako napad na profesora Slavu Kukića komentariše mirovni aktivista Zoran Ivančić. Upravo on je prije nekoliko sedmica dobio batine zbog protivljenja da se ratni zločinci slave kao heroji i da im se priređuju dočeci. Na zagrebačkom aerodromu tokom dočeka priređenog Dariju Kordiću prekinuo je govor bivšeg potpredsjednika takozvane Hrvatske Republike Herceg Bosne i uzviknuo ubicu, ubico. Na njega se potom obrušila nekolicina Kordićevih pristalica, a Ivančića i njegovu prijateljicu od linča je spasila policija. Zoran Ivančić vjeruje da je i profesor Kukić dobio batine jer se javno usprotivio dočeku Kordiću.
U ovom trenutku neistomišljenike tučemo bejzbol palicama zato što je njihovo zatvaranje u konclogor ili ubijanje u ovoj fazi povijesti nedopušteno. Mislim, mi znamo kako se režimi proizašli iz nacionalnih pokreta u našoj regiji, kako su se u dva rata obračunavali sa neistomišljenicima. Znači, sada su to bejzbol palice, a inače kad smo u ovom modu ratnom, onda su to klanja, ubijanja i konclogorije.
Profesor Kukić ubjeđen je da je pozadina napada njegovo javno neslaganje sa činjenicom da je vrh Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, i to baš oni koji se nalaze na značajnim pozicijama u državnoj vlasti, prisustvovao dočeku priređenom osuđenom ratnom zločincu Dariju Kordiću dan ranije u gradiću Busovača.
To može biti povod moje jučerašnja izjava kako se normalan narod ne smije ponositi osobama kao što je Dario Kordić, jer su to osuđeni ratni zločinci. Niti oni koji u ime naroda nastupaju bi trebali sudjelovati u njegovim dočicima.
Profesor sociologije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Jusuf Žiga kaže da šta god da je povod napada na profesora Kukića, nasilje je nedopustivo i država ga mora sankcionisati.
Ako je bio povod zato što se neko ne slaže sa nečijim stavovima, to je dodatni problem u svojoj ovoj priči.
Skoro 30 nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine zatražilo je da vrh HDZ-a, zbog toga što je prisustvovao Kordićevom dočeku, podnese ostavku sa važnih funkcija u državi. Podsjećanja radi, predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović obnaša funkciju predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Borjana Krišto je delegat u ovom domu, dok je Marinko Čavara zastupnik u parlamentu federacije. Svi oni su u prvom redu stajali na dočeku čovjeku koji je pred Haškim tribunalom osuđen na 25 godina zatvora zbog masakra nad 116 bošnjačkih civila u selu Ahmići. Anes Makul iz nevladine organizacije ACIPS.
Na taj način HDZ omalovažava 116 žrtava u Ahmićima, što je nedopustivo. Također je sramotno da je jedan čovjek brutalno pretučen zbog svog kritičkog mišljenja i prema stranci i prema drugim stvarima. Naravno, to se treba još utvrditi. Napad na profesora Kukića pokazuje da bosansko-hercegovačko društvo i dalje nije potpuno sigurno i da kritičko mišljenje uvijek nije dobro došlo, odnosno da prakse koje se dešavaju suprotno demokratskim, u čemu se deklarativno svi zalažu u Bosni i Hercegovini.
Među potpisnicima ovog zahtjeva je i psiholog iz Banja Luke Srđan Puhalo. Smatra da je u Bosni i Hercegovini jasno vidljiv problem sa percepcijom ko su osuđeni ratni zločinci. Riječ je o tome da ljudi odbijaju da prihvate da je neko u ime nekog naroda činio zločine, kaže Puhalo.
I tu prije svega moramo voditi računa o jednoj stvari, a to je da domaće političke elite, domaće intelektualne elite, obrazovne elite prosto nemaju tu hrabrost da nas suoči sa svim onim što se radilo u proteklim ratovima na Balkanu u ime nas, u ime našeg naroda ili ideja koje su bile nama bliske.
Nije prvi put da se u Bosni i Hercegovini priređuju dočeci i slavlja za osuđene ratne zločince. Zoran Ivančić podsjeća.
Herceg Bosna nije nikad prestala postojati. Herceg Bosna je formalno, su je kao ukinuli, iako Herceg Bosna ima elektroprivredu, Herceg Bosne šume, Herceg Bosne telekom, Herceg Bosne. Znači, Herceg Bosna nikad nije prestala postojati ni kao projekt popunjavanja Hrvatske, njene kao neprirodne tog oblika kifle. I ja mislim da je u principu to je zbog čega ovo se dešava, a oni su naravno namjerno došli u Busovaču svi se slikat da bi izazvali reakciju kod ostatka ljudi u Bosni i Hercegovini da kažu pa stvarno više svojim ljudima nema smisla živjeti zajedno u istoj državi. Znači to je jedna banalna provokacija protiv koje se treba pobuniti, ali bojim se da neće uspjeti, mi previše volimo Hrvate, mi Hrvati.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
O Bosni i Hercegovini za naš radio govori francuski filozof, pisac i novinar Bernard Henri Lévy, koji u petak u Sarajevu ima preizvedbu svoga djela Hotel Europa,
which is about Bosnia and Europe, which is about the betrayal of Bosnia by Europe 20 years ago.
To je predstava o Bosni i Hercegovini i Europi, odnosno o Europi koja je iznevjerila Bosnu i Hercegovinu prije nekih 20 godina. Istovremeno to je priča i o sramoti i o krvavoj rani koju svi Europejci, uključujući i mene, nosimo sa sobom, a koja je u tijelima svih naroda Bosne i Hercegovine. Ovaj pozorišni komad raspravlja i o brzoj i hitnoj potrebi ulaska Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, jer je to naša dužnost prema Bosni i Hercegovini.
Opširni intervju sa Bernardom Henri Lévyem u dokumentima dana i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Da li vlada Srbije, odnosno njen premijer i predsjednik države, vode dvije različite vanjske politike? Ove nedjelje još je jedan povod za ovo pitanje koje se ne postavlja prvi put. Ipak odnosi u regiji su do te mjere krhki da svaki znak da se dovodi u pitanje konstruktivna politika normalizacije odnosa sa susjedima, koju je Srbija s premijerom Vučićem očigledno vodila u posljednje dvije godine, zabrinjava i susjede i domaću javnost koju je preko glave komšijskih svađa. A ovoga puta različite poruke odaslate su prema najranjivijem susjedu Bosni i Hercegovini. Priču ima Branka Mihajlović.
Predsjednik Nikolić je u jednom intervju u Banja Luci izjavio da nema lepka koji je mogao u ovih 20 godina da poveže Bosnu i Hercegovinu, preporučivši susjedima miran razvod braka.
Ja ne mogu da učinim ništa da opstane Bosna i Hercegovina ako to Bosna i Hercegovina ne želi. Ali recite mi, za ovih 20 godina da li se ikakav lepak pojavio da poveže Bosnu i Hercegovinu? Ja mislim da to ne postoji uopšte. Hoće li ta država, ta koja se tako raslojava, uspjeti da opstane? Teško.
Na to je premijer Vučić odmah reagovao i na pitanje novinara Lista danas da li su izjave predsjednika Srbije Nikolića o Bosni i Hercegovini u suprotnosti sa politikom koju zastupa vlada, odnosno on kao premijer, odgovorio.
Vlada Srbije nije menjala politiku prema Bosni i Hercegovini. Ono što sam ja govorio u vezi sa očuvanjem teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine je jasna politika vlade, a to je, ponavljam, podrška i poštovanje teritorijalnog integriteta BiH. BiH uz, razume se, očuvanje entitetske posebnosti Republike Srpske unutar BiH. To je politika vlade Srbije i ona je potpuno jasna i precizna.
Očigledan je pokušaj da se spoljna politika kreira na dve adrese, jedna na Andrićevom vencu u predsjednikovom kabinetu, druga u Nemanjinoj ulici u vladi, kaže spoljnopolitički komentator iz Beograda Boško Jakšić.
Poput nedavnog poziva patrijarha Irineja na rušenje Bosne i Hercegovine, i ova Nikolićeva izjava šalje veoma loše signale, rekao bi da unosi konfuziju u regionu, a istovremeno se obara kredibilitet ovog napora koji vlada čini da konsoliduje odnose u regionu, koji smo mogli da pratimo na relaciji Beograd-Podgorica ili tokom nedavne posete premijera Vučića Sarajevu. Iz reči predsjednika Republike daleko više provejava njegova radikalska prošlost, za razliku od premijera koji, barem po onog što sada govori, što radi, pokušava da nas uveri da je njegov zaokret od iste te radikalske prošlosti istinit i uverljiv.
Vlastimir Mijović, glavni urednik sarajevskog magazina Spektar, kaže da Sarajevo brinu različite poruke iz Beograda, ali da ipak veruje da je Srbija na pozicijama koje zastupa premijer Vučić.
Ja recimo ne vidim nikakav problem u izjavi Tomislava Nikolića koji kaže da je Bosna zemlja koja teško može da opstane. Svi to mi znamo. Međutim, šta je problem sa Nikolićevom izjavom? Čini mi se da kod Nikolića to nije stvar prognoze, to je stvar nekog njegovog političkog programa. Ja bih to izvao recimo njegovog televizijskog nastupa gdje on kazao da nije našao nikakvu grešku u načinu kako mi uradi Dodik vodi Republiku Srpsku. Isto ga vidimo šta u stvari govori Nikolić. On najavljuje novi neki period nastojanja politike koju on zastupa da dalje problematizira Bosnu i Hercegovinu i da ubacuje neke klipove pod njene noge. Što se tiče Aleksandra Vučića, čini mi se da tu dolazi do nekakvih pukotina ili je to samo izraz neke taktike i dogovaranja. Ja ću govoriti jedno, ti ćeš govoriti drugo.
Kome Sarajevo više veruje?
Aleksandru Vučiću, zato što to ovdje ovdašnjim ušima malo bolje godi, pa bi htjeli da vjeruju da se stvari zaista dešavaju onako kako govori Vučić.
U Banja Luci nemare mnogo za beogradske nijansirane poruke, tim pre što akteri prelaze svaki čas rampu. Tako pamte da je predsjednik Nikolić svojevremeno rekao za bosanske Srbe da su Bosanci, na što je burno negodovao premijer Vučić, podsjeća urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović, koji kaže da Srbija vodi jednu istu politiku prema Bosni, kako sa Tadićem, tako sa Nikolićem i Vučićem, ali i mnogo pre njih.
I Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić su za većinu ljudi ovdje bivši radikali ili radikali. Tako da nema velikih razlika između njih dvojice, ljudi gledaju kao potpuno identične, jednostavno ima moća da se jednom trenutku dogovore kad će koji kakvu izjavu dati i bitno je da se jedan od njih dvojice s tom izjavom ne složi. U suštini su oni isto misle o Bosni i Hercegovini, kao što u suštini srpska politika unazad 100 godina misli o Bosni i Hercegovini. A to je tretiranje Srba koji žive u Bosni i Hercegovini kao nekog materijala za političko potkusurivanje. Znači, tu nema razlike između ni Tadića, ni Vučića, ni Nikolića. Znači, traži se koliko se može iskoristiti srpski narod koji živi u Bosni i Hercegovini da se ostvare neki viši interesi politički Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kosovo nije zadovoljno suradnjom sa Srbijom u rasvjetljavanju sudbine nestalih, zato što još uvijek nisu identificirane sve sumnjive lokacije individualnih ili masovnih grobnica u Srbiji, izjavio je predsjednik Komisije vlade Kosova za nestale Preng Džetaj na sastanku sa delegacijom radne grupe Ujedinjenih naroda protiv nasilnog nestanka, a koja boravi na Kosovu. Slušamo Amru Zeneli.
Preng Džetaj, predsjednik vladine komisije za nestala lica, kazao je da je rasvjetljavanje sudbine nestali lica na Kosovu i dalje prioritet vlade, te da se rad ove komisije odvija u dva pravca. Identifikacija sumnjivih lokacija kao individualni ili masovni grobnice na Kosovu, te istraga i prikupljenje informacije u vezi sumnjivih mesta na teritoriji Srbije.
Ne, šum verde, to Srbis, sine Batajnica, Bajna Bašna, Petrovo selo.
Iz mnogih mesta u Srbiji, kao što su Batajnica, Bajina Bašta, Petrovo Selo, do 2006. godine doneto je 846 posmrtnih ostataka, odnosno tela koje su predstavljala 846 lica. I dalje se sumnje da na teritoriji Srbije ima još uvek masovnih grobnica, sada je aktualna ona u rudnici kod Raške. Radilo se mnogo kako bi došlo do otvaranja te grobnice, zato što kod srpske strane nije postojala spremnost i zato što je svaki trag te grobnice bio sakriven. Naša velika upornost i uska saradnja sa međunarodnom zajednicom dovelo do toga da srpska strana bude obavezna da sruši jedan objekat i počne sa iskopavanjem kada su posle pronađeni posmrtni ostaci. Od aprila pa do sada oko 50 posmrtnih ostataka je iskopano, kazuje Đetaj na sastanku sa UN-ovom delegacijom. On je dodao da se još uvek ne može reći ko su i odakle potiču posmrtni ostaci pronađeni u rudnici, mada se sumnja da su iz jednog sela Rezale, opština Srbica, odakle se kao nestalo vodi 36 lica. Prve dve identifikacije posmrtnih ostataka pronađeni u rudnici rezultovale su da su iz ovog sela, kazuje Đetaj. Predsjednik vladine komisije za nestale također istako da se sa srpskom stranom vodi dijalog o nestalima od 2004. godine, ali kosovska strana još uvek nije zadovoljna tom saradnjom obzirom da nisu pružene sve informacije o sumnjivim mestima u Srbiji. Ono što je također zabrinjavajuće je pitanje odgovornosti. Svaki zločin treba suditi i kazniti, a za porodice bi bila najveća želja da se to dogodi, jer to bi bila poruka da niko ne može pobeći od pravde. U Batajnici, u Petrovom Selu, u Bajinoj Bašti, u rudnici, mrtva tela nisu mogla samo otići, već je to bilo organizovano na institucionalan način od strane vojni i policijski i srpski struktura, kazuje Đetaj. On je također istako da bez obzira što se vrše etničke podele, sva nestala lica na Kosovu imaju jednu pripadnost, a to je da pripadaju nestalima, takvi oko 1700. Delegacija UN-a koja radi na prikupljanju informacija o nestalima nije se obratila danas medijima, već će to uraditi na kraju njihove posete. Oni su se također sastali sa predsjednicom Kosova, Tifetom Jahjaga. U saopštenju za medije navodi se da je Jahjaga istakla važnost da se što pre rasvetli sudbina nestali, što će doprinuti miru i stabilnosti u celom regionu. Predsedavajući UN-ove delegacije Ajrel Dulicki preneo je predsjednici Kosova da je cilj ove posete da se izbliza upoznaju sa pitanjem nestalih na celom Balkanu, kao i sa izazovima sa kojima se države suočavaju. On je dodao da je cilj UN-a da se što pre rasvetli sudbina nestalih u zemljama koje su prošle kroz oružane konflikte, te i da porodice žrtava uživaju društvenu zaštitu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori javne osobe na meti otrovnih napada bulevarskih novina. Medijski linč direktorice Mansa Vanje Čalović napad je na sve slobodne građane, a inspiratori se nalaze u vrhu aktualne vlasti u Crnoj Gori. Poručeno je između ostalog sa protesta ispred sjedišta Demokratske partije socijalista i lista Informera u Podgorici, priredio Srđan Janković.
U prisustvu nekoliko desetina građana koji su simbolično nosili maske na licu, profesor Milan Popović je rekao da se radi o organizovanom napadu koji prati ćutanje institucija.
Sa napadima na Vanju Čalović, Milo Đukanović definitivno ulazi u istoriju kao najveća nesreća, zlo i sramota Crne Gore. Neka se ne zavaravaju ni sve njegove paravojske u obliku zarobljenih institucija, kvazi tužilaštva, kvazi sudstva i ostalih. Time što ne vrše svoje službene dužnosti, one postaju i njegovi najdirektniji saučesnici. A mi, slobodni građani i građanke Crne Gore, moramo poručiti svima: zaustavljanje i kažnjavanje zločina vlasti protiv Vanje Ćalović i ostalih uslov je za koji se moramo izboriti svim raspoloživim demokratskim sredstvima u institucijama sistema i van njih. Zašli smo na ovaj protest zato što je zločinački, bestidni i kukavički napad na Vanju Ćalović napad na sve nas.
Brutalnost medijskih napada na Vanju Ćalović nisu zabilježeni u istoriji novinarstva, saopštio je između ostalog novinar Marko Milačić.
U istoriji novinarstva nije zabilježen ovakav i slični primjeri ovakvog terora na ljude koji nisu u skute režima. Dakle, nevjerovatno šta doživljava jedna osoba, jedna žena u Crnoj Gori, što još ima dodatno i veću težinu.
I aktivistkinja Ljubica Gojković je ukazala da medijsko nasilje nad kritičarima režima dolazi iz same vlasti.
A kad počnete ugrožavati njihovu moć, onda možete očekivati egzekuciju, sramoćenje i montiranje takozvanih afera. uz to od njih specijalno kreirani medijima.
Ovo je drugi protestni skup koji je organizovan u cilju podrške Vanji Ćalović, dijela javnih ličnosti, političara i predstavnika nevladinih organizacija. Tokom prvog protesta rečeno je da Vanja Ćalović predstavlja heroinu našeg vremena, koja je branila građane od onih koji su pljačkali državu, i zatražena je istraga protiv onih koji distribuiraju sporne snimke kroz paradržavne medije. Novinarka Milka Tadić-Mijović.
Ovdje se uopšte ne razmišlja ko je naložio ovaj užasni zločin protiv Vanje Ćalović, i drugo, država još nema nikakvih reakcija.
Kasno popodne oglasio se DPS, ispred čijeg sjedišta je održan dio protesta, saopštenjem u kome se ocjenjuje da su na protestu bili politički svrstani pojedinci, uz optužbu da su upravo oni stvarali ambijent u kojem su kleveta i blaćenje najnormalnija pojava. DPS je uputio protestante da se o, kako su naveli, saznanjima Informera, informišu u Mansu. Podsjetimo, Informer već drugu nedjelju objavljuje tekstove najavljujući ih na naslovnoj strani u kojima se Ćalović napada na monstruozan način, što je naišlo na osude brojnih ambasada, predstavnika NVO sektora, političkih partija i ostalih organizacija. Tako su pisanje Informera oštro osudili ambasada Sjedinjenih Država, Europska komisija, OEBS, ali i crnogorski parlament, koji je bez poslanika vladajuće Demokratske partije socijalista konstatovao da je serijom tekstova u listu Informer ugrožen javni moral i dostojanstvo, ugled i čast ličnosti i prekršen Ustav Crne Gore. O kampanji protiv direktorice Mansa obaviješteno i nadležno tijelo Ujedinjenih nacija za zaštitu branilaca ljudskih prava. Kako je rečeno iz Akcije za ljudska prava, pisanje lista Informer dio je kampanje ugrožavanja društvenog aktivizma Vanje Ćalović u vidu najprizemnijeg metoda obračuna s njom. Vanja Ćalović istaknuta je aktivistkinja nevladinog sektora u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Inače, urednik Informera Novak Uskoković podnio u ponedjeljak popodne Centru bezbjednosti Podgorica prijavu zbog prijetnji preko društvene mreže Facebook, zbog, kako je naveo, prijetnji da će mu, citat, pokidati prste zbog tekstova objavljenih u listu o direktorici Mansa Vanji Ćalović, čiji je urednik. Novinar Marko Milačić je, ne podržavajući bilo kakve prijetnje nasiljem, na protestnom skupu saopštio da se radi o zamjeni teza.
Oni od dželata žele da se predstave kao žrtve. Isto kao režim koji stvara ovo 25 godina ovakvu klimu, organizovani kriminal i korupciju, sada žele da se prikažu kao žrtve. I to im neće proći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa posebnu web stranicu posvetila je 100. godišnjici početka Prvog svjetskog rata i 100. godišnjici Sarajevskog atentata. Intervjui sa vodećim svjetskim istoričarima, kao i sa istoričarima iz Sarajeva i Beograda, diskusije o tome da li je Srbija stajala iza Sarajevskog atentata, fotogalerija iz Sarajevskog muzeja Prvog svjetskog rata, reportaža iz rodne kuće Gavrila Principa. Sve to i druge sadržaje o godišnjici Prvog svjetskog rata možete naći na poznatoj web stranici
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je i za pregled vijesti svijeta koje je priredio Slobodan Kostić.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin zatražio je od gornjeg doma ruskog parlamenta da ukine odluku od 1. marta upotrebi ruske vojske na teritoriji Ukrajine, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko izjavio je da je Putinov zahtjev prvi konkretan korak Rusije ka smirivanju krize na istoku Ukrajine. Ukrajinske vladine snage optužile su proruske separatiste za pucnjavu na ukrajinske vojne kontrolne punktove u više delova na istoku zemlje, uprkos objavljenom prekidu vatre. Portparol kijevske vlade zadužen za antiterorističku operaciju Vladislav Seleznjov objavio je na Facebooku da proruske snage ne prestaju da pucaju na pozicije ukrajinskih snaga. Predsjednik iračkog kurdskog regiona Masud Barzani ukazao je tokom razgovora s američkim državnim sekretarom Johnom Kerryjem da Kurdi traže rješenje za krizu u Iraku. Ovo je veoma kritičan trenutak za Irak, a formiranje vlade je glavni izazov sa kojim se suočavamo, istakao je Kerry u razgovoru sa Barzanijem.
Saradnja u pitanjima bezbednosti različitih snaga u kurdskom području je ključna u omogućavanju da se povuče crta u odnosu na islamsku organizaciju Iraka i Levanta, ali isto tako i da se obezbedi neka vrsta podrške iračkim snagama bezbednosti.
U vazdušnim napadima na irački naftom bogat grad Baidži ubijeno je više od 19 ljudi, a ranjeno je 17, saopštili su zvaničnici. Sunitski pobunjenici u Iraku tvrde da su zauzeli Baidži, glavnu rafineriju u zemlji severno od Bagdada, dok vlasti to demantuju. Šefovi diplomatije Evropske unije saglasili su se u Luksemburgu o davanju Albanije statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, s tim što to treba da potvrde šefovi država ili vlada na zasedanju 27. juna u Briselu. Generalni direktor austrijskog naftnog koncerna OMV Gerhard Reuss i šef Gazprom Aleksej Miller potpisali su Beču ugovore izgradnje austrijskog dela gasovoda Južni tok. Radi se o investiciji koja će omogućiti bezbednost snabdevanja Evrope energijom, poručio je šef OMV-a Reuss.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sunitski pobunjenici iz Islamske države Iraka i Levanta, koji su pomeli sjeverozapadni Irak, nastoje dobiti podršku predstavljajući se kao oslobodioci sunitske populacije u Iraku. Odmah nakon što su protjerali iračku vojsku iz Mosula, otvorili su vrata gradskog zatvora uz objašnjenje da su oslobođeni zatvorenici žrtve represivne šiitske vlade, koja je prognala većinske sunite iz grada. Sami pobunjenici, koji su mješavina islamista, batista, džihadista i plemenskih grupa, nadaju se da će uz pomoć optužbe koje iznose dobiti širu podršku sunita. Analizirali smo što je to razljutilo sunite u Iraku. Biljana Jovičević bilježi.
Jedan od ekstremnih poteza sunitskih pobunjenika u Iraku, otvaranje zatvora u Mosulu, posljedica je vjerovanja sunitske populacije da njihova zajednica nepravedno snosi posljedice čestih čistki tajnih službi, sve pod pokrićem kontroverznog protivterorističkog zakona. Zakon je donesen 2005. u vrijeme američke okupacije, kada se Irak suočavao sa velikim brojem pobuna koje su organizovali lojalisti svrgnutog predsjednika Sadama Huseina skupa sa islamističkim grupama. Zakon je još uvijek na snazi i suniti tvrde da se i dan danas koristi kako bi se njihova zajednica držala pod prismotrom. U januaru 2013. hiljade sunita izašlo je na ulice Bagdada i drugih gradova u znak protesta, kako su rekli, zatvaranja stotina nevinih ljudi godišnje, koji potom godinama ostaju u pritvoru bez suđenja. Osim zakona protiv terorizma, tu je i debatifikacija, što je neformalni naziv još jednog zakona kojeg suniti smatraju nepravednim, zakona pravde i odgovornosti. Zakon kojim se članovima svrgnute Sadamove Baath partije zabranjuje da sjede na važnim pozicijama u vladi, datira još od početka američke okupacije Iraka 2003. godine, kada je postao dio iračkog ustava. Suniti kažu da se zakon uveliko primjenjuje kako bi im se oduzelo pravo odlučivanja u vladi, iako iračka vlada osporava takve tvrdnje. Suniti smatraju da je njihova zajednica politički marginalizowana od strane vladajuće šiitske vlade premijera Nurija al-Malikija. Bili su ogorčeni kada je odmah nakon odlaska posljednjih američkih trupa u decembru 2011. Maliki naredio hapšenje sunitskog potpredsjednika Tarika al-Hashamija na osnovu protivterorističkog zakona. Ministarstvo unutrašnjih poslova naredilo je Hashamijevo hapšenje nakon što su ga neki od njegovih tjelohranitelja navodno optužili za vođenje takozvanih odreda smrti na vrhuncu sektaškog, to je vjerskog nasilja 2006. i 2007. godine. Bije sunitske populacije eskalirao je 2013. izgradnjom protestnih kampova u mnogim gradovima sa sunitskom većinom. Demonstracije, kojima se na početku vlada optuživala za korupciju i neadekvatne usluge, dobile su na početku podršku i u nekim šiitskim područjima. Međutim, vladin napad na protestni kamp u Al-Havijahu u sjevernoj pokrajini Kirkuk aprila 2013. pretvorio se isključivo u obračun između militantskih sunita i sigurnosnih snaga. Sukobi su se nastavili u decembru 2013. kada su snage sigurnosti napale kamp u blizini Ramade u zapadnoj provinciji Anbar, usmrtivši 14 osoba. Sunitski demonstranti su nakon toga zauzeli dijelove Ramade i Faludže, koji su držali punih 6 mjeseci, da bi juna 2014. zauzeli Mosul i krenuli ka periferiji Bagdada.
I
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahira Šani i Mirjana Rakila iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa možete čuti kako dopredsjednik Igmanske inicijative Vehid Šehić komentira tragikomičnu situaciju u Bosni i Hercegovini nakon poplava.
Kad sam čuo da postoji bošnjački komarac, srpski komarac i hrvatski komarac, onda sam se zapitao šta je to u ljudskim glavama. Jer kemikalije koje mogu ubiti srpskog komarca ne mogu ubiti bošnjačkog i hrvatskog i obrnuto.
Ima li opozicija u Srbiji rješenje da postane ravnopravniji takmac vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci? Politolog Duško Radosavljević.
Dok ne bude znači ta priča završena oko profilisanja sopstvene političke pozicije i nove ponude biračima Republike Srbije, tu neće od toga biti ništa.
Jedan od kultnih automobila u bivšoj Jugoslaviji u prošlom stoljeću je bio Fičo. Kako ga opisuju njegovi obožavatelji?
Fića traje, Fića je nešto što se voli, a sve ostalo se vozi.
To je najpouzdanije vozilo, to je zmaj, zmajeva, limuzina, Fića.
A kako su hrvatski navijači komentirali poraz od Meksika?
Lopta je okrugla, dvije su momčadi i jedna mora proiti dalje. Ovaj put smo mi ostali doma i to vam je tako.
Bolji pobjedili, a šta drugo?
Oni su bolji trenutno, momčad su.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Da je politika najinteresantnije zanimanje u Bosni i Hercegovini potvrđuje i broj političkih stranaka prijavljenih za ovogodišnje opće izbore u oktobru. Dvostruko ih je više nego što ih se natjecalo na izborima 2010. Slušamo Erdona Katanu.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ranije je ovjerila kandidaturu 65 političkih stranaka i 24 nezavisna kandidata. Prije 4 godine na opštim izborima učestvovalo je 39 političkih stranaka, 11 koalicija i 13 nezavisnih kandidata. Rok za prijavljivanje koalicija i lista nezavisnih kandidata za ovogodišnje izbore ističe danas. Portparol Centralne izborne komisije BiH Maksida Bajramović.
Danas se do podne primili smo 7 prijava za ovjeru koalicija. Nakon isteka ovog roka za podnošenje prijava za ovjeru koalicije, Centralna izborna komisija ima obavezu da do 1.7. izvrši provjeru i ovjeru, a nakon toga počinje teći možda onaj najznačajniji rok od 2.7. do 14.7. za dostavljanje kandidatskih listi. I možda u ovom trenutku da kažemo da do sada nismo imali prijava za ovjeru listi nezavisnih kandidata.
Najviše koalicija koje su se do sada prijavile bit će iz Republike Srpske. Savez za promjene kojeg čine više stranaka predvođenih Srpskom demokratskom strankom prijavio se za izbor člana predsjedništva i predsjednika Republike Srpske. Imena kandidata još nisu poznata, kaže lider SDS-a Mladen Bosić.
Mi smo i dogovorili da ovo je bio rok za predaju koalicija, a 14. juli je rok za predaju imena kandidata.
SDS je kao svoje kandidate za predsjednika Republike Srpske predložio aktuelnog gradonačelnika Bijeljine Miću Mićića i Ognjena Tadića, koji je bio kandidat za ovo mjesto i 2010. godine. Ko će biti kandidat za člana predsjedništva BiH još se sa sigurnošću ne može reći. Koalicija Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Demokratskog narodnog saveza i Socijalističke partije suprotstavit će se Savezu za promjene svojim kandidatima. Sigurno je da će lider SNSD-a Milorad Dodik ponovo biti kandidat za predsjednika Republike Srpske, dok se ime kandidata za člana predsjedništva BiH koje je ponuđeno Demokratskom narodnom savezu još ne zna. Lider SNSD-a Milorad Dodik.
DNS, SNSD i Socijalistička partija idu sa zajedničkim kandidatima za predsjednika Republike i člana predsjedništva i tu nema ništa novo niti to posebno neka vijest.
SDS je također prijavio koaliciju sa Srpskom radikalnom strankom i partijom Ujedinjenih penzionera za Narodnu skupštinu Republike Srpske, dok su Partija demokratskog progresa i Narodni demokratski pokret prijavili svoju koaliciju za parlament Bosne i Hercegovine, što je potvrdio i lider PDP-a Mladen Ivanić.
Mi smo uvjereni da bi ova zajednička lista mogla doći do 3 narodna poslanika, čime bi ove dvije partije mogle biti odlučujuće u formiranju budućeg savjeta ministara.
Za izbore za Narodnu skupštinu i predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske prijavljena je i koalicija Domovina, koju u stranku demokratske akcije čine još 4 stranke: Demokratska fronta, Hrvatska stranka prava, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Savez za bolju budućnost. U Federaciji BiH bit će nešto manje koalicija. Najznačajnija će biti koalicija 5 hrvatskih stranaka okupljenih oko HDZ-a Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Kako surađivati među državama regije? Po nordijskom modelu smatraju predstavnici Igmanske inicijative koji su se okupili u Podgorici. Taj je model najbolje rješenje za buduću suradnju država regije koje su u prošlosti ratovale, a koje se danas suočavaju sa ozbiljnim političkim i društvenim problemima, smatraju u toj inicijativi. Naglaske s rasprave prenosi Predrag Tomović.
Ko predsjednik Igmanske inicijative za Crnu Goru Branko Lukovac kaže da je Bosna i Hercegovina i dalje nestabilna država u kojoj izazivanje podjela među građanima predstavlja glavnu kočnicu potencijalnom razvoju te zemlje i njenim bržim integracijama u Evropsku uniju. Podsjeća da je na tom putu Bosna i Hercegovina daleko iza svih drugih država u regionu, a za teško stanje u kojem se ta zemlja nalazi krivi tamošnje političke lidere.
Naša ocjena da je u Bosni i Hercegovini više nego drugdje potisnut, prigušen građanski koncept društva zarad nametanja, promocije, sistematskih podjela na osnovama nacionalnih, etničkih, vjerskih osobenosti. U tome vodeću ulogu imaju pojedini lideri i nacionalne stranke, gradeći na takvim premisama svoju popularnost i moć, radeći otvoreno na rušenju Bosne i Hercegovine.
Osim nefunkcionalnosti države podijeljene na dva entiteta, Bosnu i Hercegovinu su u proteklih mjeseci potresali socijalni nemiri i radnički bunt, da bi nedavno susjede pogodili katastrofalne poplave. Iako su građani pokazali humanost, političari su i u takvoj vanrednoj situaciji igrali na kartu izazivanja nacionalnih podjela. Ko-predsjednik Igmanske inicijative za Bosnu i Hercegovinu Vehid Šehić kaže da je situacija tragikomična i to ilustruje pričom kako su se političari sporili oko zaprašivanja pogođenih područja nakon povlačenja poplava.
Jer sam znao da postoje u Bosni i Hercegovini srpske, hrvatske i bošnjačke šume, znao sam da postoje i rijeke i vode srpske i bošnjačke, ali kad sam čuo da postoji bošnjački komarac, srpski komarac i hrvatski komarac, onda sam se zapitao šta je to u ljudskim glavama. Jer hemikalije koje mogu ubiti srpskog komarca ne mogu ubiti bošnjačkog i hrvatskog i obrnuto. Govorim o jednom apsurdnoj situaciji u jednoj državi. Da bi bili različiti od drugih, oni će komarce podijeliti po etničkoj osnovi.
Šehić kaže da su političari uspjeli da neutrališu i radnički bunt koji je prije nekoliko mjeseci počeo u Tuzli i koji se proširio na cijelu Bosnu i Hercegovinu. Govoreći o tome kako prolaze oni koji razmišljaju građanski i beskompromisno kritikuju bosansko-hercegovačku stvarnost, Šehić navodi slučaj profesora Slava Kukića, inače istaknutog člana Igmanske inicijative, koji je nedavno brutalno pretučen u svom kabinetu na Ekonomskom fakultetu u Mostaru. Zemlje regiona nisu se do kraja izborile sa demonima iz prošlosti. Ideja o skandinavskom modelu povezivanja Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore garancija je da bi budućnost mogla da bude spokojnija i prosperitetnija za sve, rekao je Vladimir Radulović iz Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore.
Regionalna saradnja i međusobno povezivanje svih naših država ključ su dugoročne bezbjednosti, stabilnosti i prosperiteta Zapadnog Balkana. Kad jednog dana taj, rekao bih, politički i kulturološki nomen i omen nestane, mislim naravno na Zapadni Balkan, a ostane samo njegova geografska odrednica, znaćemo i bez političkih deklaracija da je proces završen.
Branislav Radulović iz nevladine organizacije Inicijativa za regionalnu saradnju kaže da je zemljama koje pripadaju Zapadnom Balkanu neophodna nova verzija regionalizma koji bi omogućio tješnju saradnju ne samo u političkim, nego i ekonomskim i životnim pitanjima. Prema Raduloviću, skandinavski ili nordijski model bio bi najbolje rješenje za zemlje Zapadnog Balkana.
Napomenimo da ove države danas imaju u pojedinim državama zajednička diplomatska predstavništva, iako važe za izuzetno bogatan region, oni kao taj način prije svega ostvaruju značajnu racionalizaciju svoje potrošnje svojih budžetskih sredstava. Zajedničke aviokampanije, integrisan sistem obrazovanja, institucionalnu političku saradnju i vrlo fleksibilan sistem tržišta rada. Dakle, sve ono što u ovom trenutku predstavlja ozbiljan problem država regiona, jer kao što znamo, recimo danas Podgorica nema avioliniju sa Sarajevom ili Zagrebom, mnoge države su međusobno integrisane i imamo čitav set problema u funkcionisanju osnovnih vitalnih funkcija koje kao takve trebaju da ostvare ljudi koji su zaista živjeli u jednoj jedinstvenoj državi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na sceni Narodnog pozorišta u Sarajevu u petak će biti preizvedeno djelo Hotel Europa, poznatog francuskog intelektualca, filozofa, novinara i pisca Bernarda Henri Levija. Predstava progovara o egzistencijalnim strahovima, tjeskobama i moralnim dilemama koje muče suvremeno evropsko društvo, zbog čega je komad Hotel Europa zamišljen kao apel Europi da izmiri svoj dug prema Bosni i Hercegovini. Poslušajte u intervju koji je Levi dao našem radiju. S njim je razgovarao Zvijezdan Živković.
Došli ste u Sarajevo povodom preizvedbe predstave Hotel Europa. O čemu predstava progovara?
Which is about Bosnia and Europe. Which is about the betrayal of Bosnia by Europe 20 years ago.
To je predstava o Bosni i Hercegovini i Europi, odnosno o Europi koja je iznevjerila Bosnu i Hercegovinu prije nekih 20 godina. Istovremeno to je priča i o sramoti i o krvavoj rani koju svi Europejci, uključujući i mene, nosimo sa sobom, a koja je u tijelima svih naroda Bosne i Hercegovine. Ovaj pozorišni komad raspravlja i o brzoj i hitnoj potrebi ulaska Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, jer je to naša dužnost prema Bosni i Hercegovini. Upravo o ovome govorim u petom činu predstave Hotel Europa. Na koncu predstave glumac otkriva da bi pristup Bosne i Hercegovine današnjoj Europi, koja je toliko bolesna i zasuta povratkom mnogih populizama, nacionalizama, ekstremnog nacionalizma i ponekad oštrih desničarskih stavova i fašističke ideologije, čak i u Francuskoj, bio novi svježi zrak, svježa krv, odnosno jedna injekcija koja bi u to bolesno europsko tkivo ubrizgala sve te vrijednosti Sarajeva, poput kosmopolitske i građanske vrijednosti. Stoga, ovakva injekcija bi donijela sreću nama u Europi.
Da li je bilo teško napisati predstavu budući da pripovijeda o mnogim krucijalnim pitanjima, a ulogu nosi samo jedan glumac?
Tehnički
gledano, postaviti predstavu nije bilo teško. Ovaj teatarski komad je zapravo monolog i kao takav ima veliku tradiciju u pozorišnom stvaralaštvu. Kada izvodite monolog, postoji ta odlična gradacija u tekstu i takav pristup nimalo mi nije stran. Jedino što je bilo teško jeste da krećem stazama prošlosti, vratiti sve one dvije decenije stare suvenire. Imao sam tu strašnu privilegiju da sa BH narodima doživim tu patnju iz perioda 1992-1995. Ponovo naglašavam, to je bila strahovita privilegija koja mi se usadila u dušu i tijelo. Ipak, sve te negativne scene koji se sada prisjećam nisu ni blizu onima koje pamte narodi u Bosni i Hercegovini. Moja je želja, a isto razmišlja i glumac Jacques Weber i moj dragi prijatelj Dino Mustafić, da ova predstava bude jedan vjetar u leđa koji će pomoći Bosni i Hercegovini da konačno uđe u Europsku uniju i to prije Srbije. Što prije moguće,
to bolje.
A to je ujedno i misija vaše inicijative Milion potpisa za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
The petition 1 million signature for entry of Bosnia in Europe.
Upravo tako, ova peticija čini sastavni dio predstave koja ima 5 činova. Međutim, 6. čin je zapravo peticija. Za mene kao autora je velika čast i nadam se da ću u tome uspjeti, da će moja predstava i ta peticija uroditi plodom. Kad malo bolje pogledate, u historiji su bili trenuci kada je neka pozorišna predstava direktno mijenjala društvo ili je dala svoj doprinos tome. Naprimjer, predstava Le Paravan, koju je Jean Genet napisao, pomogla je u razbijanju rata u Alžiru, dok je Thomas Bernhard natjerao svoju državu Austriju da se suoči sa svojom strašnom i krvavom historijom.
Na nedavnim izborima za Evropski parlament pobjedu su odnijele partije desnog centra. Gospodine Levy, kakvu tu poruku šalje Europa?
Bosnia may be ill.
Možda je Bosna i Hercegovina bolesna, ali je Europa još bolesnija. Čini se kao da je Ukrajina sada otačbina ekstremističkih prava. Ipak, dopustite mi da vas u tome razuvjerim i kažem da ćete 8 puta više fašizma naći u mojoj dragoj Francuskoj nego u Ukrajini. Mišljenja sam da je Europa u jednom strašnom i tužnom stadijumu. Možda je jedna od poruka predstave Hotel Europa da ukaže na iscrpljenu Europu, Europu koja je iscrpljena zbog sebe same, iscrpljena od svojih poruka i vrijednosti i koja se sada ne usudi ujediniti sve svoje vrijednosti. Možda je to sve i s razlogom. Sada je prilika da Europska unija omogući pristup drugim zemljama, koje su tako duboko i živopisno europske, poput Ukrajine i Bosne i Hercegovine.
Govorio je francuski intelektualac Bernard Henri Levy. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. Treću godinu za redom opozicije u Srbiji ne pronalazi rješenje koje bi učinilo ravnopravnim takmacom vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci, tako da se čini da je javno zapravo veći kritičar vlasti od opozicije, a skoro da se ništa ne očekuje ni od eventualnog okupljanja dijela opozicije u jedinstveni blok. Više o svemu Ljudmila Cvetković.
Potpuno razbijene nakon nedavnih izbora, pojedine opozicione stranke pribegle su ideje okupljanja u jedinstven blok, ako je teško poverovati da bi lideri partija koje se pominju kao okosnica mogućeg budućeg saveza Demokratske stranke, Liberalno-demokratske partije, Nove demokratske stranke, Nove stranke i delova Ujedinjenih regiona Srbije mogli zajedno da funkcionišu, izgleda da je još teže poverovati da bi mogli da ponude nešto novo čime bi parirali Srpskoj naprednoj stranci. Nekadašnji funkcioner LDP-a Nenad Prokić kaže da on u tako nešto ne veruje.
Mislim da su ti ljudi istrošeni, da su se pokazali na vlasti dovoljno vrednim da sa nje budu skinuti. Oni ništa drugo ne znaju da rade, osim da se okupljaju u političke blokove da bi došli na vlast i da to kasnije uzurpiraju i da budu sa te vlasti skinute. Ja sam učestvovao u svemu tome, ogromnu energiju zajedno sa mnogim ljudima u to uneo i razočaran u finalnoj ironiji morao da to prezrem i da izađem iz toga.
U Demokratskoj stranci razorenoj unutrašnjim sukobima su i dalje uvereni da imaju potencijal da menjaju Srbiju. Novoizabrani lider Bojan Pajtić, od koga je uoči stranačkih izbora i potekla ideja o okupljanju proevropskih stranaka, sindikata i nevladinih organizacija, kaže za Beogradsku štampu da su ekonomske reforme, sloboda medija i vladavina prava teme na kojima bi se zasnivala saradnja. Nešto je realniji lider Nove stranke Zoran Živković, koji je svestan da je uslov za razmatranje ujedinjavanja opozicije da se vidi da li stranke imaju da ponude nešto novo i šta je to, ali kaže on u izjavama medijima i da se jasno pokaže ko je opozicija. Teško je očekivati da bi ove izlomljene političke opcije, kaže profesor Duško Radosavljević, predsjednik Vojvođanske politikološke asocijacije, osim eventualnog zajedničkog nastupa, promotivnih aktivnosti ili nekih političkih akcija kraćeg roka trajanja, mogle nešto da urade.
Osim opozicije koja je u ovom trenutku parlamentarna, demokratske stranke koja sada jedan period vremena mora raditi dosta na učušćenju ili vraćanju poverenja svog sopstvenog članstva i traženju jednog optimalnog političkog puta, vanparlamentarna opozicija u principu sada ili lamentira na zlehudom sudbinom kao što su ove stranke desne orijentacije, a stranke liberalno-građanske orijentacije, one još uvijek ne mogu da se oporave od jedne porazne činjenice da su samim skretanjem od svog osnovnog političkog cilja, to je ubrzana promjena Srbije, faktički ponudile saradnju sa režimom Aleksandra Vučića, što njihovi birači nisu dobro prepoznali i kaznili se. Dok ne bude, znači, ta priča završena oko profilisanja sopstvene političke pozicije i nove ponude biračima, tu neće od toga biti ništa.
Opoziciji ne da dve godine vlasti naprednjaka i socijalista nisu bile dovoljne da se konsoliduje, nego je na martovskim izborima zabeležila još gori poraz, a većina njih nije ni uspjela da uđe u parlament. Dramski pisac Nenad Prokić.
Ova vlast je dobro obavila posao kad je reč o skidanju prethodne. Nažalost, još uvijek čekamo rezultate nove. I pitanje je koje moramo sebi da postavimo, da li smo mi inferiorno društvo kad nismo uspjeli u četvrt veka da sebi organizujemo državu? Da li će i ovo sada što se dešava biti sezona iluzija, neki futurizam prošlosti sa ponovljenim greškama? Ja to ne bih voleo, ne bi to niko voleo, ali pitanje je da li to neće na kraju ipak tako ispasti.
U međuvremenu vlast povlači poteze koji su na udaru kritika javnosti, poput posljednjeg, smene šefova svih uprava policije. Sve ono što je prethodilo tim smenama je atmosfera koja je pravljena danima pre toga sa dramatizacijom situacije u kojoj je čak bio uključen i predsjednik države, bilo je više nego dovoljno da zabrine javnost. Osim toga, još se nije ni slegla prašina oko navoda plagijatu doktorata ministra policije u kontekstu nepostojanja jednog snažnog korektiva vlasti. Politikolog Duško Radosavljević kaže da je problem opozicije taj što ne nudi kredibilan politički program, što je opet problem za čitavo društvo.
Jer imamo jednu, ipak u ovom trenutku sad se pokazuje sve više bahatiju vlast koja jako teško odgovara na, i u ovom trenutku rekao, više bockanja javnosti nego opozicije. Bilo bi jako dobro da imamo jednu kredibilnu opoziciju i parlamentarnu, koja bi sad se pokazuje već jednu dosta hinjenu odlučnost vlasti da uđe u modernizaciju, modernizacijske procese, u reformske procese Srbije. Bilo bi dobro da je ona podsjećena sve te obećanja, promašaja, ostvarenja, ali u ovom trenutku nema ko to da radi.
Te stoga ne čudi što će se naprednjaci na svaku kritiku pozvati na podršku koju imaju u biračkom telu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Tradicionalna manifestacija Fića Fest okuplja u Kragujevcu ljubitelje ovog najpopularnijeg automobila nekadašnje Jugoslavije. Proizvodnja Zastave 750 počela je 1955. a okončana je 30 godina kasnije. Za tri decenije proizvedeno je gotovo milijun Fića, a mnogi od njih i danas vjerno služe svojim vlasnicima, zabilježio Branko Vučković.
Slavoljub Bataveljić, predsjednik Kragujevačkog udruženja ljubitelja Fića, kaže za Radio Slobodna Evropa da početak proizvodnje Fiće predstavlja početak razvoja automobilske industrije u tadašnjoj Jugoslaviji, čija se tradicija nastavlja proizvodnjom novog Fiatovog modela u Kragujevcu.
Davne 55. godine počela proizvodnja Fiće, zavodi Crvena zastava su tad osnovani. Sa novim dolaskom Fiat Srbije, zavodi Crvena zastava više ne postoje, program zastavi se više ne proizvodi, a mi iz udruženja ljubitelja Fića
pokušavamo da sačuvamo od zaborava tog našeg ljubimca.
Proizvodnja najpopularnijeg vozila bivše Jugoslavije, Zastava 750, počela je 18. oktobra 1955. godine, a okončana je 18. oktobra 1985. godine. Za tri decenije sa montažnih linija Kragujevačke zastave sišlo je 923.487 Fića, a mnoge od njih i danas krstare drumovima na prostorima bivše Jugoslavije. Među fanovima ovog starog automobila je i Milan Dimitrijević iz Zaječara, koji je dvostruko mlađi od svog omiljenog vozila.
To mi je prvi auto. Sasvim slučajno sam ga i dobio. Tako se rodila jedna velika ljubav. Ja ga vozim od 2005. Sredio sam ga, oko 180.000 km do sada sam prošao i perfektno me služi.
Zastava 750 ni po čemu se se ne može porediti sa Fiatom 500L koji se sada proizvodi u Kragujevcu, ali njeni vlasnici tvrde da se svi ostali automobili voze, a da se samo Fića voli.
Naš auto je Fića neprevaziđa, najbolji auto na svetu. Fića traje, Fića je nešto što se voli, a sve ostalo se vozi.
To je najpouzdanije vozilo, to je zmaj. Zmajeva, limuzina, Fića.
Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatski nogometni san završio je hladnim buđenjem. Reprezentacija se od svjetskog prvenstva u Brazilu oprostila lošom igrom i porazom od Meksika. Navijači su tužni, ali ponavljaju već izlizanu frazu. Lopta je okrugla, kažu naši meni su Zebiću.
Bolnih 3:1 za Argentinu, sinoć za hrvatsku nogometnu reprezentaciju u posljednjem nastupu na svjetskom nogometnom prvenstvu u Brazilu. Izbornik Niko Kovač.
Čestitam Meksiku jer su kroz 50 minuta pokazali da su bolja momčad, da su zabili dva gola iz prekida, ono što smo mi htjeli zabiti iz prekida, a njima zabraniti šutiranje na gol. Međutim, to je tako nogometu, kad je utakmica tu na vagi, onda odlučuju sitnica, a ova sitnica danas je bio taj prekid ili ta dva prekida.
Reprezentacija se u srijedu prije podne vraća u Hrvatsku, a predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Davor Šuker ne dovodi u pitanje ostanak Nike Kovača na mjestu izbornika. Bili su bolji. Do iskustva nije lako doći, puno Meksika ćemo mi još proći. Uglavnom, Niko sigurno plovi na svom brodu, kazuje Šuker za Večernji list. O utakmici iz perspektive usijanog terena u Recifeu, hrvatski igrač Luka Modrić.
Treba biti iskren i priznati da su bili bolja ekipa tokom cijele utakmice. Iako smo bili u igri do tog prvog pogotka, imali smo nekih dobrih perioda u utakmici, ali to je bilo jako kratko. I ništa, nakon tog njihovog prvog gola bio je veliki udarac za nas, nakon kojeg se više nismo mogli oporaviti.
Međutim, doajen hrvatskog sportskog novinarstva, novinar Slobodne Dalmacije Zdravko Rejić, za ispadanje Hrvatske u izjavi za naš radio krivi baš izbornika Niku Kovača, njegovo neiskustvo i krive poteze.
Zašto sam nesretan? Radi toga što je on u odlučnoj utakmici protiv Meksika promijenio način igre. Od jedan put je počeo igra sa nekim drugim sustavom, sa trojicom veznih igrača, što se pokazalo kao vrlo loše. Imao je niz grešaka, osnovna mu je da su dva naša moderna i pametna i kreativna igrača, Modrić i Rakitić, ozadi zaluđeni obranom, a ima i niz drugih grešaka od Brazila na ovom. Uglavnom, nije najsretnije bilo, neiskustvo Kovača je veliko, treba odgovarati. Po meni, on bi trebao sam otići, jer poslije svega ne zaslužuje da tamo ostane.
I legenda hrvatskog nogometa i Brončani u Parizu Ćiro Blažević tvrdi kako ključ hrvatskog neuspjeha treba tražiti u pogrešnim taktičkim potezima Nike Kovača. Meksiko nas je taktički razbio, kaže. Ovo što smo vidjeli bio je poraz trenera. Ovaj Meksikanac apsolutno je nadmudrio našeg mladog izbornika koji je talentiran, ali i neiskusan. Da se iskustvo može kupiti, onda ga ne bi ni trebalo akumulirati, tvrdi Ćiro. Zagrepčani koje smo anketirali žale zbog ispadanja hrvatske reprezentacije.
Lopta je okrugla, dvije su momčadi i jedna mora proiti dalje. Ovaj put smo mi ostali doma i to vam je tako. Nismo bili na nivou, oni su bili puno bolji i zaslužili su proći dalje. Bez obzira kak bilo nam teško.
Nismo dobro igrali, jako loše zamjene.
Ukupno je bilo u redu, nije bilo u redu.
Nije bilo u redu, jer smo mogli igrati bolje.
Oni su ipak jači i bolji, ali mi smo se jako borili. Do 70. minute smo stvarno igrali i borili se. To kaj smo fuvali, nažalost, ali imali su sreće, dva puta bila gol štanga, ali dobro, zasluženo su pobjedili. Makar smo mi isto, ja najviše volim naše normale.
Bolje pobjedili, a šta drugo?
Imate vi neki komentar?
Isto. Oni su bolji trenutno, momčad su.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.